Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19 keselinin ýokdugy barada ýene çykyş edip ketellendiren anyklama boýunça çäreleri geçirýän we koronavirus barada gepleýänleri iýdirleýän wagtynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly ekspertler topary Türkmenistana sapar eder. Bu arada bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça darasynyň müdiri Hans Kluge 23 aprelde Twitter ulgamynda xabar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça darasynyň müdiri Kluge'nin maglumatyna görä tapara yakyn günlerde garaşlyar hem onuň taqiq wagty görkezilmeýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana çyk sapary baradaky habar türkmen rehmeýlerinin ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyna aýdyp eden çykyşyna gabat geldi. 23 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow ýurtda COVID-19 bilen hasabalanan ýagdaýlaryň ýokdugyna aýtdy. Biz hiç sady ýaşarmaýarys dip Meredow Birleşen Milletler guramasynyň wekilleri bilen geçiren brifingde aýtdy we resmi sanlaryň hakykata gabat gelýänligini ýygtady. Ýurtda koronavirusyň bolmagyny ret eden türkmen häkimetleri şol bir wagtda hilatyň saglyk ýagdaýyny barlamak boýunça giň gowrumly çäreler geçirýärler, emma munyň netijeleri barada köpçülige habar bermeýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler paýtagtyň orta mekteplerinde okuwçylaryň COVID-19 keseline barlanýanlygyny habar berýärler. Şu gün mekteplerde lukmanlar okuwçylary barladylar, ähli okuwçylar saglyk barlygynyň geçer. Klaslarda lukmanlar üçin otoglary döretdiler, oňa bir-birden girýärler, çağ gözleri, derisi, kulakları, damağı ve burnu barlanyar. Bu okuwçylaryň saglyk ýagdaýynyň hukmany barlygy diýerler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä saglyk barlyklary Aşgabatyň ähli orta mekteplerinde we çağlar baglarynda geçirilýär. Saglyk barlyklarynyň guramaçylygyna we alınıp barylyşyna saglygy saklaýyş ministrliginiň wekilleri gözekçilik ederler. Lukmanlaryň üstünde gözekçiler goýdylar. Olar barlygdan hemmetiniň geçmegine lukmanlaryň öz ýerleri bolmagyna gözekçilik ederler. Olar taglygy saklaýyş ministrliginden dip habar çymyz aýdýar. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada aýdýarka ilata bu keteliň hatda adyny agdamak hem gadagan edilýär. Koronavirus barada geplemek lukmandara gadagan edildi. Adaty raýatlary köpçülükde COVID-19 agdanlygy üçin ýerlerler tutsak ederler. Üstüne mekdep okuwçylaryna saglygyndan şikayet etmeli däldigi duýdurýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri ilata koronavirusa garşy göreş üçin maddi goşant goşma mejbur ederler. Okuwçylar arasyçylyk serişdelerini öz ýanlary bilen alyp barýarlar, mugallimler we lukmanlar pul tapşyrýarlar. Ýurt içinde COVID-19 keseline ret eden türkmen ýolbaşçylary indi öz tejribelerini dünýä paýlamaga isleg bildirýärler. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmaga taýýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşligini aýdypdyr. Bu arada türkmen medpugaty habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony we Önçe darasynyň missiýasy Türkmenistan bilen bir wagtda Täjikistana hem sapar eder. Türkmenistan we Täjikistan dünýäde COVID-19 keseliniň öz territoriýasynda ýokdugyna aýdan sanlyca ýurtlaryň arasyna girýär. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon öz ýurdunda hem bu keseliniň hasaby alınmandygyny aýdýar. Üstesine Rahmon täjikleriň arasaçyldygynyň COVID-19a ýol bermejegini bellýär. Media maglumatlaryna görä bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenleriniň Täjikistana we Türkmenistana etjek saparlarynyň jemleri boýunça brifing geçirmegine we ýagdaýa degişli maglumat bermegine garaşylýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Newet bahalarynyň pese gaçmagy Gazagystany we Türkmenistany ýene bir zarburýar. 8-nji martda möhüm OPEC Plus ýöne onuň Sowda Arabistany bilen ortaçyň arasynaky wajyp düşünüşmezlikden soň tamamlanmagy newitiň bahasynyň pese gaçmagyna getirdi. Girdijiler newit eksportlaryna garaşly beýleki ýurtlaryň newit bahalarynyň arzanlaşyşyna diňe üncülü sin etmekden başga çäreleri ýokdy. Bahalar ahyr soňy martyň aýaklaryna kadalaşdy. Ýöne şonu da bu öňkü hepdeler bilen deňeşdiriniňe juda pessi. Koronavirusyň ýaýramagy sebäpli dünýädäki petiklenmeler we munyň bilen bir hatarda ykdysady işçiňligiň pese gaçmagy nebite bolan talabyň düýüpli azalmagyny we üpçünçülükdäki ummasyz artykmaşlygy alyp geldi. Nebit köpdi, ýöne alyjy azdy. Bu ätiýaş nebit saklanýan ammarlaryň dolmagy nebitiň bahasyny ikinji pese gaçyşlygy ýol açyp 20 aprelde onuň günwatar Texas aralyk bahasy barrel başyna Gysga wagtlyk 0 dollaryň aşagyna düşdi. Günwatar Texas aralykdaky iň pes baha Brent crude we Uralyaly neft markalarynyň bahalaryny hem özü bilen aşag çekdi. We ýanygyç budagyny iş alyp barýan käbir adamlar üpçünçülükdäki artykmaşlygyň hem de Tarihtaki iň pes bahalaryň bir näçe aýlap dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Hazyr deňdiniň günnogor tarapyna Gazawstanyň we Türkmenistanyň hökümetleri hususan Aşgabat çykynsyzlykdan ellerini ukalaýandyr. Nevitin bahalary onun bir barrelinin 20 dollardan biraz arzan bolan döwri bilen 1998-nji ýylda kynyrklar bilen deňeşdirilýär. Nevitin 1998-nji ýylda bahasy Gazawstan we Türkmenistan üçin näme anlaýardy? Gurrunu Türkmenistan marada başlasak bu ýurdun 5 ýyl töwere wagt bäri duçar bolýan ykdysady betbagatçylyklar zynjyrynyň iň soňkusydyr. Türkmenistanyň iň esasy eksporty tebigi gazdyr we türkmen hökümeti ykdysady görkezçiler bermek istemeýändigi üçin döreýän köp çaklamalara görä gaz eksporty ýurdun girdijisiniň 70-80 götürümini düzýär. Dynansak da Aşgabat üçin gazyň bahasy neftiň bahasyny ýyglaýar. 1998-nji ýylda Türkmenistan Russiýa bilen türkmen gazynyň bahasy baradaky dartgynly gepleşiklerde gulplandy. Şol döwürde köni Sowet infrastrukturasynyň mirasy bolan rus turbogeçirjiler arkaly ähli türkmen gazy henizem Ukraina, Gürjistana we Ermenistana eksport edilýärdi. 1997-nji ýylyň ahyryna Irana täze gaz geçirji açyldy. Ýöne iýerilýän deflapky mukdar pessi. Şonuň üçin rus turbogeçirjileri hakykatdan türkmen gaz eksport üçin ýeke tak mümkinçilik bolupdy. Türkmen prezidenti Sapar Murat Niyazow 1000 kub metr gaz üçin 40 dollar isleýärdi. Russiýa bolsa 32 dollar teklip edýärdi. Şondan tas 20 ýyl soň gaz bahalary baradaky jedel Russiýanyň 2016-njy ýylyň başyna Türkmenistanyň gaz importyny üzül kesil togtatmagyny alyp geldi. Gazprom ahyrdan 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen 5,5 milliard kub metr ujypsy türkmen gazyny bir habarda aýdylmagyna görä ören pes bahadan 1000 kub metr gaz üçin 110 dollardan satın almak barada şertname baglaşdy. Hytaý Russiýa bilen deňeşdireniňde has köp türkmen gazyny satın alýar. Ol 2019-njy ýylda 35 milliard kub metr töweregi türkmen gazyny satın aldy. Aýdylmagyna görä Hytaý 2016-njy ýyldan bäri her 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistany 185 dollar töleýärdi. Ýöne 2017-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky belkide ýekete gaz müşterisi Hytaý gazyň bahasyny arzanlatmak isleýärdi. Gazyň bahasy wagtynaky gepleşiklerde Türkmenistanyň ne Orsiýete ne de Hytaýa garşy hakyky täsir güýji ýok we ýakyn wagtlarda olaryň ikisiniň ne türkmen gazyny arzan almak wagtynaky täze teklipler boýunça Aşgabat bilen habarlaşjakdyklar iki uçsuz diýýärli. Türkmenistanyň şol ikisinden başga gaz alyjysy ýok. Aslynda Orsiýet türkmen gazyna mätäjimler Hytaý bolsa mart aýynyň başyna turbu geçirjiler arkaly gaz importyny azaldyp suwuklandyrylan tebigi gaz importyny üýtferjekdigini aýtdy. Egerde 1000 kub metr gaz üçin 110 dollar gaty arzan baha hasaplanýan bolsa, onda 1000 kub metr üçin 32-40 dollar köpüge deň nisede boljak ýöne. Şu ýylyň agramly bölegine türkmen gazy şol nurha goly bahadan bahalansa gerek. Olar ençimi gerek beýlep geçişimiz ýaly Hytaýa iýerilýän türkmen gazy eksportynyň näwelli bölegi Türkmenistanyň Pekine gaz ýataklaryny ýerleşdirmek we Hytaýa gaz geçirýän turba geçirjileriniň guruluşy üçin bergisini üzmäge gönükdirilýär. Egerde 2016-njy ýylda gazyň her 1000 kub metriniň bahasy 185 dollara deň bolsa Türkmenistany häzirki wagtda Hytaýa bolan bergisiniň galyn bölegini ýyzyna tölemek üçin zerur bolan wagtdan 4 esse has köp wagt gerek. Hemde ol häzirki wagtda Hytaýa satýan tebigi gazynyň 4 ýyl ozalyky girdijisiniň 25% golyny gazanýar. Nevit eksport edici Orsiyet barada Evrasiya Net neşrinin goloyda çap eden xabarına şeýle diýilýär. Nevitin bahasynyň pese gaçmagy bilen rubl dollaryň garşysyna gowşady şeýlelik bilen eksportlaryň rubl boýunça bahasynyň aq pese gaçyşlygyny öwredi dolunny. Hemde rus nevit öndürjilerini iş çykdyjylary olaryň halkara we äsäşlerini garanyny arzanlady. Xabarda şuňa meňdeş düzüdüşün Gazawstanda da bolup geçenligi bellenilýär. Ve bu ýagdaý valyuta hümmetine haýsydyr bir düzüdüş giýirmekden gaça durmagy, ymykly ýüregi dibine meňzeýän Azerbaýjan bilen deňeşdirilýär. Xabarda Azerbaýjanyň öz manadyny goruma üçin milliardlarça dollar harçlaýanlygy aýdylýar. Türkmenistan'da da ýagdaý şeýlerek 2015-nji ýylyň başyndan bäri hökümet milli pul birliginiň manadyny ABŞ dollarına bolan gatnaşygyny değişli alış-çalış bahasyny peseltmedi. Türkmenistan'ın öz pul birligini goruma üçin milliardlarça dollar yok ve hükümet manadın hümmetini peseltmek barada berilýän maslahatlardan ýüze urup gelýär. Türkmen häkimetleriniň manadyň bahasyny arzanlatmagy gödeňini tutýanlyklary barada gep gurrun boldy. Ýöne bu hemme zady gödeçülükde saklaýan hökümetiň şüpheli kararlary sebäpli soňky ýyllarda gaty agyr güne duçar bolan türkmen halky üçin has agyr kötençlikleri aňdyar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň bankomatlarynda nalt ýetmezçiligi ýitileşen mahaly Lewap we Balkan welaýatlarynyň ýaşaýjylary öz kartlaryna pulu nakdlaşdyrmagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysynyň tasdiklamagyna görä, şu günler Lewaplylaryň we Balkanlaryň ençemesi uly söwda dukanlarynyň öňünde üýşýär. Olar bu ýere nalt pulda söwda etmek üçin baran adamlara öz kartlary bilen tölemek we şol möçürde maliýe serişdesini özlerini nalt görnüşünde bermegi haýyş edýärler. Lewabyň Türkmenabat şäherindäki Kamil Ceyhun we Rysgal ýaly uly supermarketleriniň daşynda girelgi öňünde her gün 50-70 töwregi adamy görse bolýar. Olar bu söwda merkezlerini nalt pulda söwda etmäne gelen hyrydarlar saklap, olardy näçe söwda etse-de öz kartlarynda tölemegi we özlerini nalt pulu gaýdyp bermegi ýalbaryp soraýarlar. Diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 23-nji aprelde gurrun berdi. Ol ýagdaýa düşünýän hyrydarlaryň muňa razy bolýandygyny, ýogsa da haýyşlaryň netijesi tamamlanýandygyny hem bellidi. Habarçy edil şuňa meňdeş ýagdaýlaryň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde hem gaýtalanýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaý Türkmenbaşyda geçen aýyň ortalaryndan Türkmenabatda şu aýyň başyndan bäri dowam edýär. Sebäbi bu şäher lerdäki bankomatlarda nalt pul tapmak gaty kyn. Olaryň tas ählisinde pul ýok. Käbir adamlar banklarda tanış tapyp kartyny berip 10 gün diýende diňe 500 manat çemese pul nalatlaşdyryp bilendiklerini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Türkmenistan indi 3 ýyl çemesi wagt bäri öz garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklaryň fonunda bankomatlarda nalt ýetmezçiligi. Munyň bilen bağlı olanın önünde adamların ulu novatları şeylede azık yetmezçiliği devam ediyar. Adatlık radyosunun haberçileri koronavirus global pandemiyası bilen bağlı aladaların fonunda beyleki kıyınçlıklar bilen bir hatarda yurttaki mali yetmezçiliğinin hasa yitileşendiğini haber veriyarlar. Bankomatların tas ählisinde nağd taptırmayandığı sebeple kevr rayetlerin geçen aydaki zahmet haklarını hem nağdlaştırıp bilmeyendiği aydılyar. Geçen hepde Adatlyk radiosynyň habarçysy Tejen şäherinde käbir adamlaryň pulsuzlukdan haly ýadap hususy dukanlara baryp kartlaryna akyp pulu nagtlaşdyryp bermegi soraýandygyny habar berdi. Ýöne ol dukan eýeleriniň bu hyzmat üçin nagtlaşdyrylan pulun 10%-ni alyp galýandygyny hem aýtdy. Bu habarlaryň fonunda ýurtda kartlar arkaly nagt däl bank amallaryny amala aşyrmak hem kynlaşýar. Ýurtda diňe çäkli sandaky dukanda kartlar bilen bilen sövda edip bolýar. Belepgeçlik Türkmen banklar tarapyndan berilen kartlardaky pulyny atlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary diňe ýurdun içindäki raýatlar däl. Eýse daşary ýurtlarda okuyan Türkmen sanlar hem baştan geçirip gelýärler. Soňky 2 ýylyň dowamında Azatlyk radiosy Ukraina, Russiýa ýaly ýurtlardaky Türkmen sanly studentleriň Türkmen banklary tarapyndan berilen kartlarynyňky maliýe seriştesini natlaşdyryp bilmeýändigi barada ençeme gede kabar berdi. Şonu Türkmen studentleriniň söwda merkezlerine baryp, bu ýere nakd pulda söwda etmäge baran adamlardan öz kartlary bilen tölemek we şol möçürdäki maliýe seriştesini özlerine nakd görnüşinde bermäge haýyş edýändigi mälim bolupdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki döwleti degişli edara kärhanalarda aýal gyzlaryň daşky keşbi bilen bagly çäklendirmeler täzeden güýçlendi. Büdjet işgärlerine şol sanda mualimlara saçlaryny açyk reňke boýamak, ýasama kirpik daktyrmak, gaşlaryna tatu ettirip, olary has ýoňaltmak, elleriniň ve aýaklarynyň dyrnaklaryny bejerdip, olary reňklemek ýene gadagyn edildi diýip gyzlynlyk şertinde söhbetde şolan Aşgabatly habarçy 24-nji aprelde gurrun berdi. Ýatlasak bu gadagynçylyklar 2018-nji ýylyň bahar paslynda hem güýje girdilipdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen bu çäklendirmeler bir näme goşudylypdy. Mundanyň başga habarçy büdjet işgärlerine milli naýyşlar bilen gaýalan giň ýakalary giýmegin gadagyn edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Büdjet işgärlerine ýakasy boýnuna ýetip duran goşa durnak içinde iňçe, sade we asyllı ýakalary giýmeldikleri aýdylypdyr diýip büdjet işgärleriniň ençe mesulen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Aydılmağına göre bu gadağınçlıklar ilki Göktepe etrafının devlet idare kerhanalarında yüze çıktı. Sonku bir neçe günün devamında olsa Aşgabatın devleti değişli idare kerhanalarının ençemesinde şol sanda mekteplerde muallimler ve işyerler bilen yığınaklar geçirilip bu gadağınçlık dili süvülen ilan edildi. Yığınaklarda bu gadağınçlığın sebepleri açıçan düşündürülmedi. Yönü rahatlar bunun sebeplerinin birinciden hakimiyetlerin milli dep desturları bahan edip özlerinin keskitlen talaplarına göre ayal gıydları bir galiba salmağının novuttaki çaresi deyip düşündürüyerler. İkinciden gözöllük hizmetlerini hödürleyen pudokta bahaların gımmatlamağı ve düşövündün artmağı bilen bunun bu pudoğu kısma üçün edilen tağallaların bir deyip aydiyarlar deyip habarçı gadağınçlığı berca etmedik ayal gıydların işten kovulmak bilen yüzeyiz bolyandığını hem aittı. Habarçı bu gadağınçlık ilan edilenden son paytaktaki gözöllük salonlarının ve delikanaların eğilerinin ençeme polisiýa bölümüne çağırılıp bu çäklendirmelerin olaryň edýän işine hem degişli dygbarada duýduruş berlendigini hem aýtdy. Polisiýa işgärleri olara raýatlaryň dyrnaklaryny bejermegin, saçlaryny açyk reňke boýamagyň hem de olara ýasama kirpik dakmagyň gadagyndygyny duýdurup durlar diýip habarçy gözellik salonlarynyň ve delikanalaryň bir näçe işgärine salgylanyp gurrun berdi. Ol häzirki wagt bu meseläniň aýal gyzlaryň arasynda iň köp gurrun edilýän temalaryň birdigini aýdy. Büdjet işgärlerinin köpüsünün öz aralarında narazılıklarını bildirýändigini ýöne açaçan hiç zat aýdyp bilmeýändiklerini hem bellidi. Aýal gyzlaryň arasyndaky gurrundaşlykda olaryň döwlet indi biziň has şahsy gatnaşyklarymyza hem goşulor mukadiýen ýaly kinayaly sözleri hem eşitse bolýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden we ýurdun zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşinden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Türkmen häkim etleri yurttaki ayal gıyların daşkı görünüşü bilen bağlılıktaki çäklendirmeleri munun ençeme yıl odol girdip başlan bolsa da 2018-nji ýylyň birinji ýarymynda munun gerimini güýçlendiripdiler. Şol ýylyň aprelinde Türkmenistanda döwlet edaralarında işleýän ayal gıyları dyrnaklaryny ve kirpiklerini ösürmegine, saçlaryny has açyk reňke boýamagyna girdilen gadagynçylykdan soň gümrükden açyk
çeşitli saç boyalarının şeylede kirpikleri ve dırnakları ösürmek için niyetlenen serişlerin de geçirilmeyendiği barada malumatlar peyda olupdı. Yine de şol ayda Türkmenistan'da ayalgıların suva düşülen giyimlerine has takıyı, bikini, kupalnikleri ve şortları yurdun çeklerine getirmek kadağın edilendiği haber verilse, onun bir ay son orta ve umum bilim veren mekteplerin muallimlerinin hususan da ayalgıların bir mengdeş giyim formasına geçmeye mecbur edilendiği aydılıptı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet heyetçiliğindeki medya serişteleri ayalgıların daşkı görünüşü bilen bağlılıktaki kadağınçılıklar ve çeklendirmeleri var da açıçan çıkış etmen geliyerler.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını sayfon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şol sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Demirgazık Awganistan'ın Paryab vilayatının Qaysar atlı etrafına cengçileri yine hücum etti. Awgan güçleri cengçilerin hücumuna qayta ul verdi. Paryab vilayatının polisiya idarasının metbuğat vekili Abdulkerim Yoruş Qaysar etrafında hücumçilere karşı harbi operasiyanın başladılandığını aytti. Şahin 1-16 atlı harbi operasiyanın devam ediyandığını bildirip Yoruş şöyle dedi.
طرف فجر صبح امروز عملیات را تحت نام شاهین 116 در مربوطات ولسوالی قیصار اینجا یک قرارگاهی داشت
شون ارتیر ایردن طالبان سپاهیچیلرینه قارشی حربی اپراسیا گیرشیلدی قیصار اطرافینین کوهی آتلی سپتینده طالبانلارین حربی تورگونلاشیق مرکزی باردی بو مرکزه یردن همم هوادن ضربه اورولوپ باشلاندی کوهی آتلی یرین کوپسی جنگچیلردن آراسالاندی Uruşta 10 cengçi öldürüldü. En çeme cengçi yaralandı. İki yaralı Awgan güçlerine yetir düştü. Talibanların yaralıları ve harbi encamları olca alındı deyip Yoruş aydiyar. Emma Talibanlar Yoruş'un aydanlarını reddettiyar. Uruşta Awgan güçlerine ulu zarba urlandığını Talibanlar dava ediyar. Qaysar'ın uruşunda asuda ilatı hem ziyan yetti. Rayet adamlardan bir neçesi yaralandı. Paryab vilayatının velayet kengeşinin ağzası deputat Muhammed Nadir Saidi'nin aydışıça Talibanlar uruşta parahat yaşayıcıları özlerine kalkan edinipdirler. Şunun neticesinde ayal ve çağallara zeper yetiptir. Dün akşam Talibanlar hücuma başladı. Ertir Awgan güçleri bilen Taliban'ın arasında cenk itileşti. 4 çağa 2 ayal yaralandı. Yaralılar keselhanaya yerleştirildi. Qaysar etrafında yağday ağır. Halk uruşun ortasında kalmacak bolup etraftan kaçıp çıkmağa sinişyar. Men özümüm hazır keselhanaya geldim. Talibanlar rayet adamların üylerinde bukundu. Awgan güçleri harbi operasiyada parahat yaşayıcılara ziyan yetirmediği için can ediyar deyip deputat Muhammed Nadir Saidi belledi.
Ceng dergiri ağız şud ve mardum ve atfal ve khanavadara sper bakır. Az cümle 4 tefel zahmi az dutu hanım.
Qaysar ve Almar etrafları Türkmenistan bilen çekleşer. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda da cengçiler hareket ediyar deyip yerli resmiler aydiyar. Paryab vilayatının Şah atlı sebtinde Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Şah sebtine de ençemi ilberi Talibanlar iyiçilik ediyar.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu günki saanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.